komið þið sæl og verið velkomin í fótbolta nördan. Spurningakeppnin með það markmið að komast að því hver veit mest fótbolta. Haraldur Örn heiti ég en í þessum þáttum munu knattspyrnufélög og fjölmiðlegar etja kappi. Við erum í 16. úrslitum og erum komin í næst síðasta þáttin í því. En fyrsti keppandi þáttarins, það bakvörður sem hefur lyft ófáum titlum. Hann var partur af því ótrúlega afreki að ná í sigur í deildakeppni sambandsdeildarinnar og ég veit ekki hvað og hvað. Hann er einnig kunnugur spurningakeppnum þar sem hann hefur verið spottaður á ýmsum pubquizum um bæinn. Fyrir Víkinga, Davíð Örn Atlason. Velkomin.
Takk fyrir, takk.
Og mótherji hans er sá besti í að prófæla leikmenn hér á landi. Hann hefur komið með einhverjar mögnuðustu samlíkingar sem maður hefur heyrt þegar talað um leikmenn sem bara hann veit hvernig spila. Þetta er maðurinn sem enginn vill mæta þegar doktorinn kveikir á El Grande eða fyrir íþróttavikuna, kötturinn Hrafnkell Freyr Ágústsson.
Takkilega, ég vil bara byrja því að ég var alveg ósáttur í 16. úrslitum að mæta Davíð sko, því ég veit að hann er öflugur sko.
Já, þetta er
Ég vilja bötla upp sko, til dæmis.
Margir sem vildu
það. Var ekki mikið að frétta þar.
Nei, en þetta er grötsmats, strákar. Við erum að taka upp svolítið fram í tíman, en það er náttúrulega, þegar við tökum upp á stutt síðan, blikar Sigurður Víkinga og hérna, og ég veit að Davíð, hann ætlar að ná hemdum í dag.
Já, það er alveg svolítið bara leiðilegt að sjá horfa framan í eitthvað blika núna tveimur dögum eftir þetta.
Ég hugsaði náttúrulega bara að við töpum og ég þarf að mæta þeirinn og tveimur setna, það eru þreytt sko. Svo er þetta.
Herðu, við erum með Arína strákar og Keli, þú ert að þurfa að fíla þetta hérna. Arína, staður til að grína. Hitt eina fína og að spila smá FIFA.
Þetta er smá svona Dóra Átna stöf.
En það ekki? Já. Maður hittir náttúrulega margar fínar þar sko.
Þetta er góð staður. Ég fór á úrslitaleik EM á honum stað. Fílaðan sko.
Einmitt, eru þið miklu gamer strákar?
Nei, ég myndi ekki segja það.
Nei, ég get ekki sagt það, ég spilaði svolítið FIFA og ég á hérna PlayStation 12 sem búin að safna ríki örugglega í svona 5 ár heima á mér.
En þá er einmitt sko, þetta er nefnilega ekki bara fyrir gamera. Þeir getur farið hann að horta á NFL og fengja góðan mat.
Þegar ég var í fótbolt sín tíma, þá fóru við oft bara liðið og spiluðum hann að Call of Duty, Capture the Flag, sem er svona frekar einfalt og þarf ekki að vera frábær Call of Duty spilari sko. Og þarna, það var allt trillt í svona 3 klukkutíma, síðan endiðum við bara nýr í bæi og var gaman, það var Ground Zero var á hérna nýr í bæi.
Einmitt, nákvæmlega, þetta er yndislegu staður. Herðu, við skulum bara fara í þetta strax, við ætlum að byrja á hraðaspurningum og eins og hlustendur eru farin að þekki þá er þetta getur betur formatið á þessu. Ég ætla að byrja annan ykkar að kíkja fram bara á meðan við byrjum og hvor ætla byrja?
Alveg sama, hvað segir þú Davíð?
Ég skal bara fara fram.
Já, Keli, ert þú tilbúin?
Ég er tilbúin.
Þá byrjum við núna. Með hvaða skoska liði spilaði Kári Árnason?
Kári Árnason var í Aberdeen.
Með hvaða endaði Fylkir með mörg stig í bestu deildinni í ár?
Þeir enduðu með 20.
Í hvaða sæti endaði fram í bestu deildinni?
Þeir enduðu í... Vá. Þetta var Fylkir, HK... 9.
Hver er aðalmarkvörður Nottingham Forest?
Almarkmann Nottis Fóruð sem Matt Sells.
Hvað endaði Patrik Pedersen með mörg á tímabilinu?
Patrik Pedersen mörg 18.
Fyrir hvaða landslið spilar Ismail Assar?
Hann spilar fyrir Senegal.
Nefndu liði sem fjallu Premier League fyrir?
Mínir menni Burnley.
Hvað heitir efsta deildin í Ástralíu?
Hún heitir A-League.
SAS var viðnefnið fyrir dúoðu Sturridge og Suarez. Hverju voru upprunalega SAS?
SAS
10 sekundir eftir, 2 spurningar eftir.
Vá, wow. Veit ekki pass.
Síðast spurningin, hvað heitir treyjusponsor Chelsea?
Treyjusponsor Chelsea.
Og tíminn er búinn, en þú færð alveg tjensinn á
klára. Vá, þetta er stólur minn maður. Er það gerna 3?
Trick question, það er ekki neitt treyjusponsor kominn á Chelsea.
Nei, þú veit að maður. Býtu, hvar er, voru þeir ekki með 3 framan á?
Jú, það er svolítið síðan.
Það er svolítið síðan, já. Það er bara síðast mjög mann eftir.
Bara vel á sig vikið, 60 úr hraðaspurningum.
Hverju klikkaði ég á þarna? Var ég ekki með rétt með Kára Árna?
Förum yfir spurningana þegar Davíð er búinn. Davíð, ert þú tilbúinn?
Ég er klár.
Þá byrjum við núna. Með hvaða skoska liði spilaði Kári Árnason?
Aberdeen.
Hvað endaði Fylki við mörg stig í bestu deildinni í ár?
18.
Í hvað sæti endaði Fram í bestu deildinni?
9.
Hver er aðalmarkverður Nottingham Forest?
Sels.
Hvað endaði Patrik Pedersen með mörg á tímabilinu?
18.
Fyrir hvaða landslið spilar Ismail Assar?
Fílamestan þeirra.
Nefndu liði sem fjall úr Premier League fyrra?
Vá. Burnley.
Hvað heitir efstu deildin í Ástralíu?
A-League.
SAS var viðnefni fyrir duóið Sturridge og Suarez. Hverju voru upprunalegu SAS?
Sér á 17.
Hvað heitir treyjusponsor Chelsea? Þetta er loka spurningin og hóðum við 5 sekundur eftir en þú fær tíma til að klára að svara þessu.
Vá. Pass, ég er ekki með það.
Nei, þetta var líka treyjusponsor hann í endan. Þeir eru ekki með treyjusponsor.
Þetta er öllu spurningin.
Þetta var svona aðeins til að ná okkur en virkilega vel að sé vikið. Það er 6 stig hjá Víkingum og eftir hraðspurningar þá er bara jafnt í metum. 6-6. Ég ætla að fara yfir spurningarnar, þið voru báðið með það, Kári Árnason spilaði fyrir Aberdeen, Fylkir endaði með 21 stig í bestudeildinni.
21, sagði það?
Þú sagði 20.
Við myndaði hefur 17 annað.
Þið voru báðið með næstu 2, framendaði í 9. sæti og markmaður Nottingham Forest er Matt Sells. Patrik Pedersen skoraði 17, hún var snálagt í hitt af því. Spona að gleyma Ismail Assar spilaði fyrir Senegal, kýlifa með það. Burnley, því sögðu báði Burnley að þeir fjallu Premier League fyrir henn, þá hann líka Luton og Sheffield United. A-League er eftir deildin í Ástralíu, Sheryl Sutton, það er vissulega upprunalega SAS og voru korið með hennan treyjusponsor hjá Chelsea.
Hvað var ég með sem hann var ekki með? Var það...
Þú varst með Senegal og hann var með Sheryl Sutton.
Já, við vorum báði með 18 í Patrik Pedersen.
Annars voru þið bara, bara með eins, eiginlega. Við hefum bara getað að spila þetta til þessar. Hefðu, hraðanspurningarnar loknar þá förum við bara í strax í næsta lið. Það er nýfjönd. Ferillin er næsti liður. Það getið fengið hæst 5 stig strákar og þetta virka þannig að ég segi ykkur tímabil, lið, leiki og mörk hjá enum ákunnum leikmanni, tek eitt lið í einu, þið fáið eitt giska hvert lið og það er 5, 4, 3, 2, 1 stig fyrir það. Og það er bara fyrstur að svara. Við byrjum á fyrsta leikmanni. Þetta er 1985 til 1988. Gwen Gump. 82 leikir, 4 mörg. Við byrjum ekkert á neinum neina auðveldu hér sko.
85 til 88.
Ég ætla bara að segja Didier Deschamps.
Didier Deschamps er ekki rétt. Hann fer svaraturinn yfir á Víkinga.
Já, ég var einmitt, er þetta ekki alveg potti í Fraklandi?
Jú.
Hérna nei, ég bara að segja pass.
Já, fyrir 4 stig. 1988 til 1990 RC Paris 61 leikur 8 mörg. Þetta verður ekkert auðveldara.
Ég ætla í Júri Djorkaeff.
Það er ekki rétt.
Laurent Blanc.
Laurent Blanc er heldur ekki rétt. Fyrir 3 stig. 1990 til 92 Brest 50 leikir 14 mörg.
Engun er annað heldur.
Nei.
14 mörg. Þetta er
eitthvað. Hvað sagðið þú verðum ekki leikir?
Þetta eru 50 leikir 14 mörg.
50 leikir, 14 mörg. Ok. Emmanuel Petit.
Emmanuel Petit er ekki rétt. Gott gísk.
Ég er alveg tómur sko. Já, bara. Túram.
Túram er heldur ekki rétt. Þá förum við í 1992 til 1995 fyrir 2 stig PSG 115.
Pochettino.
Pochettino er ekki rétt. Oh. PSG 115 leikir, 33 mörg.
Veitir hvað ára er þetta, sérjó?
92-95.
Nei, ég, tómur.
Passa þetta. Núna kemur þetta held ég. Ég voru að vera fljótir hérna. 95-97 fyrir eitt stig. 95-97. Newcastle 58 leikir.
Ginola.
Það var Ginola. Víkingur með þetta og fer upp í 7 stig.
Það er erfitt, mér datt hann aldrei. Ég veit ekki okkur ég fór í Pochettino, ég bara hugsaði BSK en hann alltaf byrjaði að potta í Argentínu.
Já, það er bara þannig. Þetta var erfitt, þetta var mjög erfitt. Það kom hann 4 frönsklið í röð og svo fór hann til Tottenham og Villa og endaði í Everton. förum í næsta leikmann í ferlinum og þá ætlum við bara að byrja hér 2007 til 2014 IBVF 117 leikir 18 mörk fyrir 5 stig
Þórarinn Ingi Valdimarsson
Þórarinn Ingi Valdimarsson er rétt
Myndan fór út þarna
Það var vel að sér vikið á íþróttaveikinni 5 stig og ferði upp í 11 stig
þannig Þeir eru að spila snemma hann, bara 90 model
Já, já, fóru til Sarpsborg á láni og hérna FA og stjörnuna og náttúrulega var að spila sín síðasta leik fyrir stjörnuna
Ég var að hóta Andra Ólafs Tóti Varda
Nei, herðu, þá tökum við næsta og síðasta leikmann í ferlinum og það er 97 til 2000 Real Madrid, 3 leikir, 0 mörg
Ivan Campos
Ivan Campos var ekki rétt
Nei, bara Riera
Það heldur ekki rétt ég ætla að taka tvö lið í, þú veist, í sæsat, saman í fjara stigaflokkin hérna mm-hmm. af því að eitt er að make rekt sens 97 til 98 Leganes á láni, 28 leikir 3 mörg og 99 Espanjóla lánir 0 leikir 0 mörg Þannig að kannski bara sleppum þessi Espanjóla dæmi,
já.
Bara Leganes
Það býta, hann var bara, þú veist, á láni hann var bara, ekki reall
Já,
hann
fór eitthvað hálft ára á lán til Espanjóla og spilaði ekki neitt En, okay. en 97 til 98 Leganes 28 leikir 3 mörg
Ég verði held ég að passa sko
Þetta er flókið
Þetta er mjög flókið Man kíló, nei
Nei, það er ekki rétt Ég ætla aftur að taka tvö lið inn í þriggjastiga flokkin Þar sem þetta er sama lið 2000 Mallorca á láni 13 leikir 6 mörg 2000 til 2004 Mallorca 120 leikir 48 mörg
48 mörg?
Mhm, 120 leikir
Já, já, þetta er strækir.
Gerðist þess að félagskiptið þannig frá Real Madrid til Mallorca.
Fernando Morientes.
Morientes er ekki rétt.
Canute.
Nei, nei.
Canute er heldur ekki rétt fyrir tvö stig. 2004 til 2009, Barcelona, 144 leikir, 108 mörg.
Þetta er Samueletto.
Samueletto er rétt hjá íþróttavikunni.
Þú veit að hann var í Real maður.
Það gleymist.
Já. Ég sé bara myndir á honum í búninum.
Einmitt. Já, já. Klikkaði fyrir þannig eftir Barcelona síðan Inter, Anshima, Katskjala mm-hmm. Chelsea, Sampdoria
Hann er ruglaður í dag
Konjaspor og Katar
Hann er mjög ruglaður í dag sko.
Já, það
Já, hann er þannig yfir sambandinu í Nígeríu og það er alltaf eitthvað rugl í gangi í maður
Er hann í Nígeríu?
Nei, Nígeríu, hvað er hann?
Kamerún
Kamerún mitt ég Það er alltaf eitthvað tvæl í gangi Já, okay. Og Nana var partur á því til með svona í afreikumótinu
Já, ok Þá fyrir við bara strax í næsta lið, staðan eftir ferilinn er Íþróttavíkan er með 13 stig og Víkingur er með 7 stig.
Yes.
Þetta, já, ferilinn fór vel með Kela þarna.
Ég búin að hlusta, ég vilja eitthvað íslenskan, ég var betur eitthvað svona vendisel eða þá ætlaði hjóli Nikola Hansen, sko. ég búin að hlusta þessu, búin að vera alltaf í því.
Já, já, ég breyti aðeins til hana og tók Þórarinn Inga Valdimarsson, hana sem Ná, íslenska klostar. Kallinn, sko. Förum þá bara í næsta sem er byrjunarliðið og í byrjunarliðinu þá ætlum við að skiptast á að nefna einn leikmann úr byrjunarliðinu sem spilaði einhvern ákveðin leik fáið 11 gisk á hvert lið þess að samanlagt Davíð þú ert undir þannig vilt þú ekki bara byrja það er að fáið til að nefna leikmann úr byrjunarliðinu hjá Þýskalandi 1-0 tap fyrir Spáni úrslitaleik EM 2008
Já, Nóir
Nóir er ekki rétt
Þetta var ekki í markinu 2008
Nei, 2008, já hérna
Lam var hérna
Filip Lam er rétt
Ballack
Ballack er rétt hjá Viking
Mesut Özil var nú títur og ekki
Mesut Özil er allavega ekki byrjunarliðinu
Ok Hvað má ég klikka tvisvar?
Já, maður klikka eins og oft og þú
veit okay, okay.
Þið fáið bara allavega gisk samanlægt
Ramman hlýtur þá að vera Jens Lehmann
Jens Lehmann er rétt
Má ég sjá Schweinsteiger
Schweinsteiger er rétt hjá Íþróttavíkunni
Hver er í vörnin hann hjá þeim á þessum tíma eigum að segja hérna Metzelder
Kristoff Metzelder, það er rétt, vel gert
Við erum 2008, við erum bara búið með Þýskaland, spátum við allt eftir
Nei, það bara Þýskaland
Bara Þýskaland, já, já, það bara Þýskaland Hérðu, má ég sjá, við erum búin með hvað, við erum með Miroslav Klose þetta, hann 100% annað
Hann 100% annað
Hérðu, við erum að segja Thorsten Frings
Thorsten Frings rétt
okay.
Það sko outside shoutin að koma hjá vikingum hana
Já Ég með vinstri bakurinn, bara ég man ekki nafnið á honum sko Hann var ekki stórspilari Hvað heitar hann aftur? Ekki var hann aðna, Nei, hann var seinna mér Holger Badstuber eða?
Holger Badstuber ekki rétt
Ói, hann var seinna
Á vængjónum
Ég held ég sé búin að Er ég búin að telja Ég veit manni hvort ég sé búin að telja Vitlustu ekki En ég ætla alltaf að segja Þetta sé næst síðasta giski þitt Davíð
Ok
Við erum kannski að gera 13 gisk Ég veit það ekki
Ég segi bara hérna að Arne Friedrich hefur verið hatt í bakverunum
Það líka bara hárrétt
Vel gert Það var hann sem ég var að leita
Það var það síðasta gískið þitt, Kelly
Já, heyrðu, ég ætla í kantmann Má ég sjá hverju voru aðna í bænmunninu á þessum tíma Hvað heitir hann, Grákowski?
Það ekki rétt og síðasta gískið þitt af við
Já, býtu, ég var gískið eftir, segir Segjum Oliver Neuvel
Það ekki rétt
Voru þeir tveir fram með það?
Ég held við farið í 13 giskana en það líka bara allt í lagi
já, já.
Ég skal fara yfir liðið núna Þeir voru með alveg furðu mikið á sem ég Það er svo mikið af svona gleymdum nöfnum hana, sem ég held að myndið missa af Þetta Jens Lehmann, Arne Friedrich Per Mertesacker
Já, já, já
Kristoff Metzelder, Philipp Lahm Thorsten Frings, Thomas Hitzlsperger Bastian Schweinsteiger, Mikael Ballack og Lukas Podolski
Já, það var
Miroslav Klose
Var hann frammi með honum eða var hann út í kanti?
Já, þetta hefur líka stil, þetta hefur kannski verið 4-4-2 eitthvað þannig Þannig að Podolski og Klose og svo er þannig að Ballack, Schweinsteiger, Hitzlsperger og Frings
Já, ég var ósáttastur með þetta hérna, Neuer sjáttbytt þannig í byrjun
Já, en þú kom sterkt í mann, já, tókst Thorsten Frings Arne og Arne Friedrich
Já, mjög vel gert
Já, bara mjög gott sko Herðu, þá fyrir við í hitt liðið sem við tökum fyrir í byrjunliðinu og þá ætlar þú að byrja Kelly. Við ætlum að fá Manchester United 2-1 sigur á Manchester City, FA bikarúrslit 2004.
2004 bara?
Já, þetta var svolítið erfitt þannig að Þýskaland, þannig að við fyrir mig
í þetta sögur. Já, bara, fyrir bara í Kobbie Mainoo.
Kobbie Mainoo rétt.
Onana.
Onana rétt.
Diogo Dalot.
Diogo Dalot rétt.
Svo erum bara, maður veit ekkert hverjir eru þarna í vördinni Ég man, ég var að spila sjálfur upp á Skaga þennan dag, sko
Hann þetta svindl?
Vá, það svo mikið afsendum sem komið að greina, sko En Bruno hefur pottitt byrjað þetta
Bruno byrjaði
Bútsérinn var þarna
Bútsérinn var vissulega þarna
Mann trilltist þarna eftir leik með Ten Hag
Hann byrjaði, sko, Luke Shaw hefur pottitt verið meittur Þannig að hann ekki þarna Rashford hefur byrjað
Rashford byrjaði
Það var næsti á mér, það er ég að hugsa Byrjaði ekki með hólu um tíma Það var ekki Bruno á frammi Jú, var ég búin að segja Ég sagði kopi á hann, það ekki
Já, búin að segja kopi
Kansi Mýra var á bekknum Það bara hann eig Makka
Mack Tominey rétt
Garnaccio hefur þú byrjað
Garnaccio byrjaði
Það er líki hann Hinnum bakverjunum, við vorum með Diogo Dalot
Þetta er næst
síðast Nei, hann var vinstra minn, var ekki Aron Van Bissaka Við vann Bissaka hæra minn
Aron Van Bissaka var hæra minn
Já.
Og þetta er síðast ekki skil hitta við
Býtu, erum við þá
Þeir held ég bara búin að ná rétt, þannig að það er bara tveið leikmið eftir held ég
Já Eru ekki bara segja að Maguire hafi verið þetta í hafsendurum
Það ekki rétt síðasta giskið
Átti náttúrulega eitt stjörnuleik á miðinni Ég var að muna það núna,
Sofian Amrabat
Hver var í hafsendinu?
Það var rétt Í hafsendin eini leikmaður sem þið voru ekki með Það var Rafael Varan
Já, auðvitað
Kom á stjörna Herðu, eftir byrjunlið þá er staðan þannig að Íþróttavíkan er með 22 stig Og Víkingur er með 16 stig
Var ekki Bruno frammi?
Bruno var frammi held
ég Auðvitað
Fyrir við í næsta lið Það oft talað að já, þeir sem á fótbolta vita ekki neitt annað heldur fótbolta, við ætlum að kanna það, við ætlum að spyrja spurningar sem að tengjast ekki neinu fótbolta Já, nú nema ein spurning, tengið smá fótbolta. Frá hvaða landi kemur fetaostur?
Grikklandi.
Það rétt hjá Víkingum. Ég náttúrulega gleymdi því, en þú varst alveg fljótur að þessu. Að við viljum að hafa bjöllunar hérna.
Já, 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 eitthvað ekki, ekki náðu þessu.
Já, Davíð.
Ég með Davíð. Þessa, já, svínið.
Má heyra hvernig hljóðum var. Yes. Í næstu almennir kunnáttúrspurningu. Hvað höfuðborg Rúmeníu? Davíð.
Búkarest.
Búkarest rétt hjá Víkingum. Og þá næst ætlum við að heyra smá tóndami. Já, ég ætla að sagt, árunum heyrið tóndami þá ætla að spyrja ykkur spurninguna og ætla að leið ykkur að þið heyrið þrjú lög og ætla að leið ykkur að byrja ykkur um að hlusta á bútin úr lögunum áður en að við svörum. Þetta sem sagt, úr hvað FIFA-leik eru þessi lög? Þá heyrið við fyrsta lagið. Þetta voru lögin, strákar og bara
Þetta bara giskja mér, þú mútt byrja
að Hvaða leik?
Já, já, náttúrulega Herri, Supermassive Black Hole Var þetta ekki með Musio?
Jú, jú
Ég held að segja bara 2017
17 er ekki rétt
Já, það var eina lagi sem ég þekkti einmitt líka þarna með Mjús Ég ætla þá að segja Sko, ég myndi að ég ætla að vera að hlusta á Mjús þegar ég var í svona 8. bekk sko, þannig ég ætla að segja þetta að vera svona 2000 og ég sem FIFA 09
Ef að þetta hefur verið hverri nær spurning þá hefði Davíð verið með þetta en þetta FIFA 07
það langt síðan að það gáðu þetta ég ætla að heyra að svona gefa út þetta seinni partinn
Þar sem að já, FIFA tónlist toppaði á mínum áti
Heyrðu, lag númer 2 það nýlegt lagi, ég ætla bara að segja 2021
Þetta er allt FIFA 07 sko
Já, er þetta allt FIFA 07, já, okay, já. Ok, ég Ég held að þetta verið þrjú mismunandi FIFA sko.
Nei, þetta var, ég ætlaði bara að fá eitt Þetta var Shani Toikons með You Are The One
Já, nógulega
Og Infotels með Can't Get Enough Þetta var, já, þetta var spurning í bóði að rýna Þar sem að hægt er að spila á FIFA
Já, Shani Toikons er náttúrulega alls ekki nýtt sko
Nei, alls ekki Fjóra spurningin í almennri kunnáttu Hvað er aðal áfengið í Margarítu? Davíð
Tequila
Tequila vissulega rétt Og síðasta spurningin í úr almennri kunnáttu Það hún hljómar svona Heartbeat, Redbone og 3005 eru lög eftir hvaða tónlistamann Það
Heartbeat
Redbone og 3005
Það rannar Kanye West
Kanye West ekki rétt
Wow
3005 Vá wow. Þetta ekki Mr. 305 Pitbull
Þetta ekki Pitbull
Er þetta víkend?
Strákar, Nei. Það þurfa að bæta ykkur í menningunni Þetta auðvitað Childish Gambino
Já, hann
Já. Ég hef geta verið hérna bara fram að jólum og ekki náða því sko
Já, þetta náttúrulega algjör kóngur þessi maður En já, Davíð, þú sagði það aðeins á fórskotið í almennri kunnáttu Staðan eftir almennri kunnáttu íþróttavikan með 22 stig Og víkingur með 19 stig
já. Skólagangan, hún vann með honum manna
Já, já
Íðskólinn var ekki að gefa mig mikið
Þá er það bara tveir liðir eftir og það nýfjamt ennþá Við förum í vísbendingarspurningar Fyrir fyrstu vísbendingu þá getið fengið 5 stig aðra vísbendingu 3 stig og síðustu vísbendingu 1 stig Og í fyrstu vísbendingarspurningu ætla ég að spurja mann Fyrir 5 stig Það bjallan líka hérna sem gildir Fyrir 5 stig Maðurinn flutti frá sínu heimalandi aðeins 5 ára gamall eftir að foreldrar hans lentu í að missa fyrirtæki sitt vegna aðstæðna í heimalandinu. Hann fór inn í akademíukerfið í landinu þar sem hann flutti til 9 ára gamall og tókst að vinna sig inn í byrjunliði hjá sínu liði þegar hann varð eldri. Hann myndi enda á að vera svona one club legend hjá þessu liði og spila 193 leiki þar sem varnamaður fyrir liðið á árunum 1984 til 1993.
Ég...
Reitland.
Já,
ég segi pass. Nýja ár.
Það er pass frá Víkingum.
Ég verði að koma með eitthvað.
Má ég sjá...
Nei, pass þetta, alveg tómur.
Það er pass og við förum í þriggja stiga vísbendinguna. Þessi maður er þó miklu þekktari fyrir þjálfaraferilsin. Þremur árum eftir að hann setti skóna á hilluna byrjaði hann að þjálfa þetta lið sem hann spilaði fyrir og gerði það frá árunum 1996 til 2000. Hann hefur þjálfað í Skotlandi, Grikklandi, Englandi, Japan og Ástralíu. Það er Víkingur.
Hérna Postecoglou.
Hans Postecoglou er rétt hjá Víkingum og staðan er orðin jöfn. Það er 22-22 þegar við förum í seinni vísbendingaspurninguna og núna ætlum við að fara í svolítið annað sem við höfum ekki gert mig gert hingað til í þáttunum en ég ætla að spyrja um knattspyrnu vörumerki. Fyrir 5 stig. Rætur þessa vörumerki spyrjuðu árið 1916 en þá undir öðru nafni. Það var svo árið 1956 sem þeir byrjuðu að nota þýst orð sem ertu gæði á sokkana sína. Það var upprunnin af nafninu sem við þekkjum þá sem í dag. Merki félagsins kemur úr myndatöku þar sem karl og kona myndast sitjandi. Það er Víkingur.
Er þetta ekki hérna kappa?
Kappa er rétt hjá Víkingum.
Sitja bak í bak.
Sitja vissulega bak í bak. Ég sagði það ekki að því mér fannst það hljóma svona öfðlega en þú var samt með þetta.
Já, þeir hérna í Serkle Brugge voru í helvíti fínum hérna kappa treyjum hérna, þeir máttu ekki skiptast á treyjum eftir leik, það var á sveikjandi.
Já, einmitt. Það er alltaf fálið í þessi dag. Já, það er alltaf flottar.
Það er nefnilega það, það er ástæðan fyrir að ég tók þetta til núna því að þeir eru sko, það var svona resurgence í kappa þegar að hérna Venezia treyjan 21-22 kom út þannig að og síðan þá hafa þær bara verið, þú veist, mér langar ég fá Chelsea í kappa sko, ég hafði geggja sko. Herðu, eftir vísbendinga spurningar þá Víkingur komið með forskotið og staðan þá 27-22 fyrir Víkingum og þegar einn liður eftir, það síðasti sjens, þið fáið eina spurningu, fáið að velja milli 10, 5 eða 30 stiga spurningu og Keli, þar sem að þú ert undir, þá ætlum ég að leifa þér að velja hvort þú byrjir eða hvort þú ætlar að láta
Ég ætlum að láta Davíð byrja
Já, veitum við, hvað
er Þú erum 5 stig,
fyrir mig 3, 5 eða 10
3, 5 eða 10, bara eina spurningu
Þá er náttúrulega taktist hjá mér að taka 5 stig
Þá þarf, ef þú nærðir rétt, þá þarf Keli að taka 10 stiga spurningu til að jafna leikinn
Knýja framleggingu
Fyrir 5 stig, Davíð Luton varð fjórða liðið í fyrra til að hafa eitt aðeins einu tímabili í Premier League nefndu eitt af hinum þrem liðunum
Blackpool
er svarið hjá Víkingum og það er hár rétt 5 stig í hús Æjá. Og það þýðir að það er 10 stig á milli
Það er það líka Bradford
Þetta er Barnsley og Swindon sem eru með 5 stig okay. sem eru hérna líka hafa bara eitt einu tímabili
Ég tek bara 10, ég verð að gera
Þú verður að gera það 10 stiga spurning á Kela og Íþróttavikuna til að segja jafna leikinn og knýja fram framleikingu Keli Nefndu Spánverja sem vann Premier League fyrir árið 2010
eitt marfmar, hann var setna meir, var að marfmar í Arsenal bakurður afsett
ég ætla bara að segja hann Jose Antonio Reyes var hann setna
Jose Antonio Reyes er svarið hjá Íþróttavikunni ef að þetta er rétt þá jafnar hann leikinn og knýr fram framleikingu fyrir 10 stig Jose Antonio Reyes er rétt hjá Íþróttavikunni og staðan er orðin í jöfn 32-32
hverju voru fleiri hann?
Þetta er nefnilega sko þetta er nefnilega trikki spurning af því að þetta eru svo nöfn sem að manni eftir það er Reyes, Asier Del Horno fyrir Chelsea
auðvitað.
Og Gerard Piqué fyrir United
auðvitað
mann hann gleymir
hún í United sko
Ég aldrei muni að telhorna á
einu. Þetta var virkilega vel að séu vikið. Við erum komnir í framleikingu og í framleikingunni, strákar, þá ætlum við að snúa borðinu við þannig séð. Þið ætla að spyrja mig spurninga. Þið skiptist á að spyrja spurninga á mig. Ég með leikmann í huga og þið með giska á leikmannin hvenær sem er.
Já.
Og já. Bara fyrstur til þess að ná því rétt, hann vinnur. Já, strákar, er þið tilbúnir
já.
Í þetta?
Já.
Herðu, hvernig eiga ákveða það hver allar að byrja? Viljið þið bara ákveða millikar?
Já, ég byrjum bara að skjóta, ég held skiptingu máli hver byrjar, þú veist, ég byrjum bara að skjóta. Er hann bara Evrópubúi?
Það er, hann er Evrópubúi. Púnta niður hjá okkur
Já,
já er hann að spila í dag?
Hann er ekki að spila í dag.
Spila hann í bara stóru fimmdeildunum?
Já.
Fór hann að þjálfa eftir fyrir?
Nei.
Var hann í ensku úrvalsdeildinni?
Nei.
Var hann á Spáni?
Nei.
Vanilla líka. Nei, hann að séri að með tík, sorry.
Já.
Og okay.
Spila hann með öðru hverju Milan liðinu?
Nei.
Ok, var hann í Juve?
Nei.
Var hann miðmaður?
Nei.
Þetta er frammeyri. Ég segi það bara, þú veist, er þetta frammeyri?
Já.
Nei. Er hann íslenskur?
Nei.
Er hann norðurlandabúi?
Nei.
Okay. Er hann ítalskur?
Já.
Fór hann ekki aðeins í Juve? Var hann í... Hvernig orðið þetta? Var hann í... Ekkert spesliði? Svona bottom 10 skilur við vanlega?
Nei, hann var ekki í þannig lið.
Ok.
Bara skjóta á Francesco Totti.
Það er skotið á Francesco Totti, ef það er rétt þá er Víkingur búinn að vinna. Og til hamingju Víkingur sem fer áfram í áttaliða úrslit. Þetta var vissulega Francesco Totti, fyrsta skipti sem við förum í framleikingu og þetta var gríðarlega spennandi.
Ég ætlaði Dína Tali, hann var held ég aðeins í Juve.
Ég var nefnilega sko, ég hugsaði að hafa Dína Tali áður en ég ákvaða að breyta í Totti.
Það er fínt að fara í hann.
Já. Herðu, það er þá bara þannig við sjáum Víkinga aftur í áttalegu úrslutum, Davíð.
Já, þetta er svona eðrælilegt með að við byggarunnið á blíkum hérna bara síðust ár.
Já,
Víkingar fara alltaf áfram.
Já, ég
náður hendur þínum á blikum hana.
Já, ég þurfti á þess að halda eftir helgina.
Já. Herðu, en Kelly, það þarf enginn að sjá eftir því að hafa komið
nei.
Í þetta nördan. Þú farið hérna hjá mér fimm leynivinna miðan á Arena.
Já, það er kellega. Er þetta ekki hæsta skorið samanlagt eða það hlýtur að vera?
Ég held að það alveg pottjætt sko. Ég held að Steppi hafi kannski náð meira svona einstaklingslega séð en samanlagt er þetta pottjætt hæsta skorið. Herðu, ég þá bara þakka kella fyrir mig, Kelly, við sjáum þig ekki meira í áttalöfstum, en við sjáum þig, Davíð, í áttalöfstum og sjáumst aftur bara að viku liðinni. Takk fyrir.
Takk fyrir.
Takk.